عسلامة ومرحبا بكل المستمعين نتاعنا على موجات راديو اكسبريس اف ام. بلاتو سبيسيال موصلين معكم اليوم موجودين اون ديريكت من لا اس ام يو ساوث ميديتيرانيان يونيفرسيتي اي بلو بريسيزيمون لا 10ايم اديسيون دو كارير فير. موجودين معكم هوني مباشرة تقريب نهار كامل في الساعة هذه. بلاتو سبيسيال كما قلنا وين باش نحكيو على لي بروغرام اللي موجودين في الميتيك، لكن زاد باش يكونوا موجودين معنا دي كلوب من الميتيك كيف كيف من لا اس ام يو باش نقدموهم خلال الساعة هذه. قبل ما نبداو الحصة نتاعنا نقدم كل فريق اللي موجود معنا اليوم. رانيا منصور في الإخراج، آدم دب في الإخراج الرقمي، وفي البداية كما قلنا تقديم للي بروغرام جوستومون اللي موجودين اليوم في الاس ام يو، أكثر تدقيق في الميتيك. هذاك علاش ضيفتنا في النص ساعة الأولى مدام ليلى كوستيل، بروفيسور أسوسيا على اس ام يو ميتيك إي ديريكتريس دو بروغرام إنرجي رينوفلابل. مدام ليلى مرحبا بك.
مرحبا، يعطيك الصحة.
مرحبا بك، شكرا لك. مدام ليلى موجودة معنا اليوم، قبل ما نحكي يمكن على لو بروغرام كيف كيف، ضيف آخر موجود زاد معنا عمر مصمودي. عمر مرحبا بك.
بيك عايشك عزيز، عايشك.
مرحبا بك عمر، اتيديون على اس ام يو ميتيك انرجي رينوفلابل سبيسياليتي. باش نحكيو بعد شوية على ان بروجي اللي قاعدين نخدموا عليه جوستومون في الميتيك، لكن ما قبل يمكن معاك مدام ليلى تقديم لو بروغرام انرجي رينوفلابل اليوم اون دي سبيسياليتي اللي موجودة في الميتيك كان نقدموها للمستمعين نتاعنا.
عايشك عزيز. Donc le programme énergie renouvelable, c'est vrai, c'est énergie renouvelable, mais pas que. Donc dimanche, le point D. C'est vrai, quand on parle d'énergie renouvelable, on parle de développement, design, modélisation, les énergies renouvelables, y compris le photovoltaïque, l'énergie éolienne, l'énergie biomasse, etc. Mais pas que. Justement, il faut préparer vraiment les étudiants une formation plus globale qui s'adapte mieux les changements, que ce soit par exemple la transformation digitale, etc. Donc, nous, l'énergie renouvelable, ça représente qu'une petite partie du programme interne. L'autre partie qu'on couvre dans le programme, il y a tout ce qui est efficacité énergétique, gestion de l'énergie. On fait pas mal on fait appel à des formateurs certifiés pour donner des formations à les étudiants internes avec des organismes internationaux, etc. Le volet C qu'on couvre dans notre programme, tout ce qui est intelligence artificielle, machine learning, data analytics. C'est le ingénieur, il doit avoir les, il doit être formé dans les domaines. Il faut insister là-dessus. Généralement, quand on parle avec les entreprises, ils disent que les ingénieurs aujourd'hui, les nouveaux diplômés, techniquement ça va, mais dès que tcharajom chouya mel domaine mtaihom, ils sont un peu perdus. Donc c'est vrai, on insiste beaucoup houni ala tout ce qui est soft skills, communication, nhadrhom chouya ce qu'on appelle l'anglais change management, le français يظهر لي la gestion du changement, etc. Comment préparer les jeunes hommes, les futurs ingénieurs, les ingénieurs pour faire face aux changements qu'on pourrait avoir qui m'ajette par exemple la pandémie. Il y a 3 ans, ceux qui ont résisté, donc il y a ceux qui étaient plus préparés exactement au changement. Malheureusement, Barsha, ils n'ont pas réussi à faire ce changement. Donc, on essaie de couvrir. Par exemple, quand on parle d'énergie renouvelable, on parle de montage de projets, études technico-économiques. Donc, ce sont des aspects. Les étudiants, ils doivent être formés. Absolument. Tout ce qui est finance, le cadre juridique, politique, etc. Concept, on couvre beaucoup. D'ailleurs, Omar, c'est pas que énergie, etc. Mais le concept, je dis, c'est trendy, qui m'en coule. Sustainability. sustainability, le développement durable. Donc, on a des on a parlé de Water Energy Food Nexus, معناتها البينوري نتاع الماء مع الانرجي مع الفود معناتها لا نوريتور. Donc, دوما الكل معناتها il y a une compétition entre les trois axes دوما. Donc, ce sont des projets sur lesquels on travaille, on fait de la recherche où on implique justement les étudiants, on fait des projets justement au marché qui a les projets d'Oma. Donc on a l'ISS project d'Oma, les projets qu'on fait d'Ima la première année, le freshman year, hatik chez le senior year, quatrième année. On a pas mal d'étudiants, il a l'intention de faire ça. On a des étudiants qui ont le freshman year, ta première année, ils ont des projets qu'ils améliorent, qu'ils développent tout au long de leur cursus. Ils travaillent sur le même projet, mais quand ils ont des projets, ils ont des fonctionnalités. On a des étudiants qui ont des startups basées sur les projets qu'ils ont fait. Donc voilà, en gros.
Justement, les projets, je ne sais pas si on a mais le fait que زيد اللي حكيت عليها مدام ليلى انه اليوم لو شانجمون هذا التغير مهم جوستمون كيما اليوم احنا في الكارير فير الشركات اللي موجودين هذا شنو طالبين واليوم لازم نكونوا جوستمون ليتوديون مش كان يكون ثما كوتي تيوريك لكن البراتيك زيد مهمه وهذا اترافير دي بروجي جوستمون منهم لي بروجي دونك في الانرجي رينوفابل عمر ان دي بروجي نصور كيما قالت مدام ليلى من الفريشمان اليوم من بروميير اني للكاتريام اني ثما دي بروجي تخدموا عليهم في دي ماتيير وثوازيم أنا طبعاً سنة لكن نصور حتى ما بعد مش تواصل في البروجي هذي خلينا نحكيو شوية على البروجي هذي وكيف كيف اليوم لفي مش حتى نقول لفي استيونسين لكن زي الكورسوس متاع لي استيونس في سبيسياليتي متاعي.
Exactement. Déjà نحب نبدأ بالكورسوس متاع لي استيونس في سبيسياليتي متاعي. Point B قالت مدام ليلى c'est la diversité متاع لي cours اللي نقراهم. En fait اليوم تحبوا لتكره في الاندستري كانك جست un simple ingénieur عند calculatrice تاع حسابات c'est pas suffisant. Il n'y a pas de compétences. Réellement, il y a une calculatrice ou un le développement de l'IA et le code, il peut travailler ce truc-là. Oui. Donc, réellement, le pro alcool soft skills, le côté pratique, je le bagage, les autres choses, plus bien sûr, le knowledge, la partie théorique, il est bien sûr sur le cursus. Ou Berasmi, il fait ma chose, ça va juste, je n'ai pas les speeches, donc, n'a-t-il des exemples réels. Qu'est-ce qui fait la différence entre un sportif et les nageurs fériés ou un sportif et les juste sportifs? Ronaldo, je dis n'importe quoi, Marine Mansami, Abder.
Oui.
En fait, c'est la préparation physique, c'est la préparation psychologique, discipline terre, fait le mec, là, etc., etc. Et dès l'école, en fait, même si les sports sont différents, même si le foot est différent, le hand est différent, le basket, mais les nageurs l'école, fait quel domaine, fait des calques.
On a ce point en commun, oui.
On a ce point en commun. Et les hey, n'importe quel fait le calque. Mais hier, je t'as la médecine, t'as la ingénierie, t'as la business, et les how. البارتيه دي اللي نحكي لك عليها نتاع البريباراسيون فيزيك انا حاسب لي هي البريباراسيون نتاعك في الديفيرسيتي نتاع لي كور نتاعك في الديفيرسيتي نتاع النولج نتاعك في السوفت سكيلز نتاعك في الكونيسونس نتاعك اليوم اوكي نقرا انجينيري اون انرجي رينوفابل مي نقرا انتروداكشن تو مانجمنت نقرا كوميونيكيشن فور انجينيرز نقرا ميكرو ايكونومي نقرا ماكرو ايكونومي
لا بلوري ديسيبليناريتي جوستومون
هذايا لازم حاجتي دوما سي بيسك نولج اللي لازم تكون عندك باش حتى لو كان نهار تحب ديفلوبي ان بروجي تو بو الفير عندك لا كونيسونس تاع لونتربرونيريا ان جينيرال فهمت
وهذا جوستومون موجود في الكورسوس
اكزاكتومون اللي هو موجود اللي هو بوان فور على الاخر في في ميتيك
واضح
دونك هذا حبيت جوست
دونك هذا لو بروميير بوان كونسيرنون جوستومون لو كورسوس اللي مهم اليوم واللي يخليكم حتى كي تقدموا على دي بروجي وزافي بلوز او موان لي فولي الكل لي زاكس الكل متمكنين منهم
اكزاكتومون
هذا هي خلينا نحكيو يمكن حتى على لي بروجي هذوما منهم لو بروجي اللي عندكم عام سنه
وي لو بروجي ان فيت تي بدينا فيه دونك عام نيول ومون بارتنير شي دي خميري سي construction d'un bateau hydraulique. Donc il y a de différents mécanismes puis le bateau puis tra d'ali l'énergie renouvelable puis barche il va commencer à travers un petit panneau solaire qui va générer de l'électricité pour une pompe. Le pompe physique en fait dispatching. Donc quand il m'a fait mes énergie initiale, le pompe physique je t'ai donné. Tu vas faire énergie initiale mais je peux te. Allez. Ça fait ce qu'on appelle le water wheel mechanism في السيستم تاعنا. Water wheel mechanism est ناخذوها احنا بان اكزومبل عجله اوكي دونك العجله هذيك بلوز موان تمس في الماء من اللوطه طونك الباتو باش يبدا يمشي ماهيش كبيره ما تتراش معناها كل شيء باش يبدا يمشي الباتو دونك العجله باش تبدا تدور سي لينيرجي ميكانيك كي فايتر ترانسفورمي اون انرجي الكتريك از سمبل از ابخي لينيرجي هذيك فايتر ستوكي دونك كنا نحكي على سستينابيليتي طونك فما ستوكاج فما سستينابيليتي دونك نون سولمون
تفضل
Non seulement on a l'énergie initiale, j'aime le panneau solaire, les nous directement nous bien autour de terre, mais au cas où le tribunal fait le panneau solaire, il nous fait des conditions optimales. Donc, je dis que je suis artifique l'efficacité de l'imatlouba à 100%. Donc, avec Alish, nous avons un système en parallèle, je suis un hybrid choice system, en sorte de garantir le stockage de l'énergie en cas de besoin. Donc, il y a le besoin, il y a le besoin, vu que le bateau, tant qu'il y a le ma génération d'électricité en parallèle à la tire, elle peut être stockée, peut être utilisée directement sur le bateau, etc. Et c'est overall idea à système. Bdina un premier prototype, vraiment un premier prototype en Méo. Mazen est en cours de développement, ça m'a dit, en cours de recherche. On dit maintenant qu'on a un prototype interne, il faut des solutions plus efficient et plus adaptables le souk déjà et bien sûr plus pratique ou plus mais en même temps l'efficacité de la table B. Donc en cours de développement, qu'il a de la qui m'a pas madame Laila, qu'on a dit dans le cadre, qu'on a dit dans le Hassan Ophi, Inch'Allah, nous avons une idée qui est peut-être bien sur le souk.
Inch'Allah, pourquoi pas qu'il m'a dit d'ici Amjé 3e année, exactement, Amjé 4e année. Justement, le projet c'est ça l'idée de Mme Leila. Justement, nous les étudiants, certes, ils tabourent les cours, ils tabourent le cursus, mais il y a tout un encadrement. Mais il y a les projets, peut-être autant que le cursus. Justement, je vais faire les étudiants qui nous ont le souk, justement, le marché de l'emploi.
Absolument. Madame, بعد ما نعمل لنا سبيسياليتي هذه باش نلقى خدمه وكن فريمون اون لي فون باش يكونوا كرياتور دومبلوا راهو معناها عندنا با مال ديتوديون يعملوا جروبات مع بعضهم تقم قراو 3 4 مع بعضهم بعديك يعملوا ان تي بروجي وعندنا برشا بداو يكومونس ا كوميرسياليزي لي بروجي نتاعهم اكسيتيرا دونك سي فري اون لي بريبار للمارشي البرا معناتها بور اتر معناتها سيليكسيوني في المارشي ترافاي اكسيتيرا مي زيد باش نعطيهم لي زيدي عندنا الانوفيشن سنتر عندنا يظهر لي كلهم شي تعديو اليوم ولا تعديو ديجا جو سي با باش يحكيوا على كيس كون في معناتها هوني في الاس ام يو ثم
الانكوباتور
اكزاكتومون معناتها اون اسي دونكادري سي جون بور جوستومون مش كان لي جون نتاعنا مش كان الاس ام يو حتى من برا فوالا بور جوستومون ديفلوبي لي زيدي نتاعهم باش يوليو معناتها سكسسفول بروجيكت
اكزاكتومون سي سا ليدي كيما قلت مدام ليلى اليوم لي بريباري بوتيتر او مارشي دو à l'entrepreneuriat, l'innovation,
exactement.
Justement.
Exactement.
La notion les narkiou allez dans les émissions internes. Qui m'a dit un cursus Kemel ma des projets ou ma barre d'arf ou en cinquième année. Hatta ma barre il y a plus le projet, il y a le capstone project, le PFE. Justement, l'IO Zed a chalé au milieu, yerdo.
Voilà, pour mettre en pratique les connaissances ou généralement ils font un bon stage, ils sont recrutés par les entreprises d'Oma, voilà, généralement bon, ils décident de développer leur propre projet donc voilà.
هذا الفكره كما قلنا عام سنة عمر 3e année عام جاي 4e ان شاء الله نرجعوا عام جاي نكونوا موجودين ونشوفوا le prototype في كلمه الختام عمر نخليك شنو تقول وشنو يستنى فينا نقولوا احنا عام جاي
والله بون استنى فينا برشا خدمه ديجا سكي سور ديما نتعلموا ديما ريشيرش ديما ديفلوبمون ديما القدام ان شاء الله زاد كيف كيف وكا سورتو لي ستوديون اللي اسمهم فيا الكل جو فوز انفيت برسمي على الاخر انكم ديفلوبيو روحكم اكثر في السوفت سكيلز انكم تعملوا دي ريشيرش في الحاجه اللي تحبوهم اكثر وديفلوبيوهم ان شاء الله بور ان بروجي فينال
شكرا لك عمر بون كونتينياسيون مدام ليلى كيف كيف جو فو ليس لو ديرني مو لو مو سامحني لو مو دو لا فان
والله معناتها اي سكند عمر معناتها في الوحده هذه معناتها جانسيست على البلوري ديسيبليناريتي il faut pas معناتها juste نقول نخدم من الماتير هذيك juste على pour avoir une bonne note ou quoi معناتها vraiment il faut حاجه اخرى très importante تعرفوا نحن ميتيك معناتها la première école d'ingénieur à avoir l'accréditation ABET l'accréditation prestigieuse ABET parmi les points معناتها sur lesquels ABET ils insistent هو solving complex engineering problems ou le complexe هذه مسطرة بالاحمر معناتها vraiment il faut que les problèmes qu'on معناتها auxquels les étudiants ils sont exposés des vraiment complexes de nature on essaie de nous rapprocher des industriels معناتها des compagnies etc pour avoir des projets réels l'ISS project هذوما اللي يخدموا عليهم كيما خدم عليهم عمر généralement نعملها en collaboration avec des entreprises كيما موجودين هوني parce qu'on cherche vraiment des problématiques réelles pour aider les étudiants à identifier les défis ou les exposer plus ce genre de
exactement au marché qui m'a قلنا وهذه الفكره اليوم حاجه نخرج من التيوريك براتيك مي ريل اللي موجود في المارشي. شكرا لكم مره اخرى مدام ليلى كوستيل, شكرا لك بروفيسور اسوسيا لاي سي ميو ميتيك ديريكتريس دو بروغرام انرجي رينوبلابل عمر مسمودي, شكرا لك كيف ايتوديون 3ايم اني ميتيك انرجي رينوبلابل سبيسياليتي. موصلين معكم بعد شويه تكون موجوده معنا مدام نوره بكر ديريكتريس دو بروغرام كمبيوتر انجينيرينغ, قعدوا معنا على موجات راديو اكسبريس اف ام.